Armoa ja rauhaa teille, ystävät täällä virroilla. Oli ilo tulla sellaiselle paikkakunnalle ja sitten loppumatka kulkea sellaista tietäkin, jota luultavasti ei ole tullut koskaan kuljettua. Ne on aina ollut matka vain sieltä ja sitten käännytty Keuruulle päin. Nyt käännyttiin ensimmäistä kertaa tänne virroille päin. Virrat ovat sitä runosuomea. Kaunista ja Hämeen pohjoisreunaa, eikö täällä olla sitten jo niin kuin kontaktissa Pohjanmaalle. Ilo todella tulla, kiitos kun tänne saimme tulla. Tie oli hiukan luminen ja loppumatkalla me kysyimme ainakin puolelta tusinalta tietä ja neuvottiin hyvää, varmaan yritettiin, mutta me olimme sen verran outoja, että tuossa sitten pyörittiin muutama kerta ennen kuin löydettiin turvallinen risti tuosta ja huomattiin, täällä on se helluntalaisten kaunis viihtyisä rukoushuone. Todella aihe, joka teidän saarnajanne Arre antoi, oli sellainen kaiken kattava erilaiset ihmissuhteet. Eli keskustelussa ja kyselyssä te voitte sitten aivan todella kosketella sen kaltaisia asioita, joihin ei varmasti näin muutamassa luennossa ole suinkaan aikaa perusteellisesti pysähtyä. Voisimme ajatella vaikkapa nyt esimerkiksi seurakuntaa ja siellä eri ikäpolvia. Me seurakunnassa perheellisiä nuoria pareja, seurakunnan nuoria, tai sitten yksinäisiä tai vanhempia, eläkeläisiä, niin edelleen. Ne ovat kaikki sellaisia omia ryhmiänsä ja luultavasti tällaisella maalaispaikkakunnan, vai onko tämä jo kaupunki? Anteeksi. No minä mietin, että kyllä tämä jo on niin kuuluisa paikka, että kyllä me kaupunkiin tulla saimme. Joka tapauksessa täällä on sen kaltainen lämmin ilmapiiri, että tuntui heti tänne huoneeseen tultua, että ei nyt tultu sinne Aleksanterin kadun Saalemiin eikä Nokiankaan rukoushuoneeseen, että täällä on varmasti sellainen perheen ja kotiväen tuntu. Ja vaikka nyt tuosta kohtaa Raamattua avaan, niin tulee mieleen Paavalin sana korintolaiskirjeessä, joku saattaisi sen muistaakin, mulla on muistinpanoja tuolla paljon, mutta sana on tämänkaltainen, ettei olisi eripuraisuutta seurakunnassa, vaan että jäsenet, siis seurakunnan jäsenet, pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisistaan. Varmasti muistatte Raamattua lukeneena, että toden totta näinhän se oli, ettei siellä siis ajatella, että se on paimen tai joku hoitava terapeutti tai joku sieluhoitaja tai ekspertti, joka pitää meistä huolta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisistaan. Sitten tulemme Efesolaiskirjeeseen, jossa Paavali sanoi, että Jumala antoi seurakunnalle ensiksi apostolit, sitten profeetat ja opettajat ja paimenet ja evankelistat. Ja sitten se sana jatkuu siinä Efesolaiskirjeessä, saattaakseen pyhät, eli kristityt ja uskovaiset, pyhät Kristukseen kätkettyinä, sitä meidän pyhyytemme on. Ei siis inhimillisesti ajatellen, emme täydellisiä vielä ole ennen ylös nousemusta ja Kristuksen kaltaiseksi muuttumista. Mutta olemme pyhiä, koska meidät on Kristukseen kätketty ja olemme armahdettuja. Saattaakseen pyhät täysin valmiiksi. Huomatkaa siis, nämä eri virat annettiin seurakuntaan, että saatettaisiin pyhät, seurakunnan jäsenet, täysin valmiiksi palveluksen työhön. Onko teille kerrottu siitä, mitkä viisi virkaa ne ovat, mutta ei suinkaan kuutta nälkää? Apostoli on peukalo, sillä se saa kontaktin kaikkiin muihin. Apostoli, sitten on opettaja, sillä opettaja on se, joka näyttää, se on profeetta, joka näyttää, että missä on tie ja mitä sanoo Herra. Se on etusormi. Se on se, joka näyttää, näin sanoo Herra. Sitten tulee tämä kaikkein pisin sormi, joka on evankelista. Sillä evankelistan tulisi saada kontakti kaikkiin. Paavalikin oli siinä mielessä evankelista, että hän oli kiire ja mennä sinne, missä ei ole vielä julistettu. Aina vain eteenpäin. Se on evankelista. Sitten on tämä sormussormi, joka on paimen. Ja paimen on sitten naimisissa seurakunnan kanssa. Hän rakastaa seurakuntaa ja antaa hyvä paimen jopa henkensä seurakunnan edestä. Kristus on se hyvä paimen. Mutta ajattelkaa, apostoli, profeetta, evankelista ja paimen. Mitäs virkaa tällä sitten oli? Huomasitteko, että joku jäi vielä mainitsematta? Se on opettaja. Ja opettaja on sen kaltainen, joka sitten kutittaa korvaa ja avaa sen. Opettaja on se, joka avaa ymmärryksemme käsittämään Jumalan sanan. No niin, nyt ymmärrätte, että ne kaikki virat ovat annettu sitä varten, että pyhät, eli seurakunnan jäsenet, tulisivat täysin valmiiksi palveluksen työhön. Jäsenten tehtävä on sitten pitää yhtäläistä huolta toinen toisista. Ja hyvä seurakunta ja jäsenet pitävät huolta paimenestaankin, uskoisin niin, eikö vaan Aarre? Näin on, kun on hyvä seurakunta, ne pitävät huolta ja työ edistyy. Nämä ovat niitä eräitä kaikkein tärkeimpiä, kristityn kannalta tärkeimpiä ihmissuhteita, jotka ovat seurakunnassa. Ja jos nämä virat toimivat, niin silloin seurakunnan jäsenet kasvavat ja hengellisesti juurtuvat Kristukseen. Ja heissä hengen hedelmä, joka on rakkaus, sitten siinä on eri lohkot. Rakkaus, rauha, ilo, ystävällisyys, hyvyys, ystävä, mitä kaikkea se sanotaan. Mainitaan myöskin ystävällisyys ja ystävyys, johon olen teitä nyt johdattelemassa. Sillä näin ystävän päivänä, niin mielestäni on muutamia raamatun kohtia, mitenkä tärkeä asia tuo on ja miten kaunis asia se on ja miten paljon raamattu siitä puhuukin. Ja muutamia raamatun kohtia merkitsin tänne ja ajan voittamiseksi niitä kaikkia etsi. Vaimollanikin on varmaan jotain sanottavaa tässä ja sitten jäi hiukan aikaa vielä ehkä kyselyihin ja keskusteluihin. Ja sitten kahvitauon jälkeen 7:00 niin aiheena on sen kaltainen kuin puhuminen ja keskusteleminen. Jumala on luonut ihmisen puhuvaksi ja hyvät ja kaikenkaltaiset ihmissuhteet tulevat hoidetuksi silloin, kun meillä on oikea tapa keskustella. Ja löytyvät oikeat sanat. Viisasten kieli on lääke, mutta taas taitamaton kieli kätkee kynmyrkkyä, taikka on vihaisia tai teräviä sanoja kuin miekanpistoja. Ja tässä asiassa esimerkiksi ihmissuhteissa on yksi avainkysymys juuri se, että minkälaisen kielenkäyttö meillä on, minkälaisia sanoja me harrastamme. Kielellä, puheella on vallassa sekä elämä että kuolema. Joka sitä rakastaa, niin saa sitten sen hedelmää nauttia. Sekin on vanhan testamentin sana muistaakseni. Raamatun kohta, jonka voisin ihan lukea, vaikka näitä ole valmiiksi etsinyt moniakaan, viittaan niihin. Ja sanon kuitenkin kohtia, kun näyttää, että te olette ihan kynätkin vaivautuneet ottamaan esille ja paperia. Matteus 11 ja 19. Siellä on mielenkiintoinen ajatus näin ystävänpäivänä. Siinä edellä 18 jae Jeesus siinä puhuu miten tämä sukupolvi, miten sillä on vaikea olla mieliksi, jotka huutavat toisille ja sanoo, me soitimme huilua, ette karkeloin, että me veisäsimme vitkuvirsiä, ette valittaneet. Sillä Johannes tuli ja hän ei syö eikä juo ja he sanovat, hänessä on riivaaja. Ihmisen poika eli Kristus tuli ja hän syö ja juo ja he sanovat, katso syömäriä ja viininjuojaa. Publikaanien ja syntisten ystävää. Publikaanien ja syntisten ystävää. Ja nyt tulemme tähän ystäväpäivään ja siihen, mitenkä valikoivia me olemme siinä ystävyydessä. Ja mitenkä Jumala tahtoisi, että löytyisi ystävä sen kaltaiselle, joka sitä tarvitsee. Myöhemmin tulemme siihen, kun Jeesus puhuu erään hyvin kauniin vertauksen. Hän sanoi, jos jollakin teistä on ystävä. Ja hän menee tuon ystävän luo yösydännä. Se on Luukkaus 11 luku, muistaakseni mainitsin sen tältä myöhemmin. Ja sanoo, lainaa minulle 3 leipää. Ystävän luo voidaan mennä yösydännä silloin, kun on joku tarve, suru taikka ilo. Mutta juutalaisuudessa, sen uskonnollisuudessa, joka perustui lakiin ja ihmisen suorituksiin, niin ihmiset mitattiin sen mukaan, kuinka he palvelivat Jumalaa, eli noudattivat lakia. Ja muistatte tuon asetelman, kun fariseus tulee ja sanoo, Jumala, minä kiitän sinua, etten ole niin kuin muut syntiset. Minä teen sitä ja sitä ja sitä, noudatan käskyjä ja niin edelleen. Minä kiitän, etten ole niin kuin muut ihmiset. Sitten sinne tuli publikaani, joka seisoo taaempana ja lyö rintoihinsa ja sanoo, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Sitten Jeesus sanoo, että se publikaani lähti sieltä vanhuskautettuna, armahdettuna, sillä hän tarvitsi armoa. Mutta se hyvä ihminen ei tarvinnut, vaan hän oli muita painamassa, ne muuttavat huonoja. Mä kiitän Jumala siitä, että minä en ole niin huono. Jeesuksessa oli ihmeellisiä ominaisuuksia, ne olivat jotkut hyvin hurmaavia. Hän oli puhuja, hän valloitti kuulijansa. Kerran häntä lähetettiin urkkimaan ja ottamaan kiinni, niin ne tulevat sanovat, ei koskaan kukaan ihminen ole puhunut niin kuin se mies puhui. Toisessa yhteydessä Jeesus kohtaa niitä, jotka vetoavat kirjoituksiin. Ja sehän oli valtavin argumentti juutalaisuudessa, mitä Mooses on sanonut. Ja Mooses on sanonut, että tämänkaltaiset pitää kivittää. Huomatkaa, siinä on jälleen, otetaan Jumalan sana, joka lyö ja ruhjoo. Eikä löytynyt ketään ystävää sille, vaan heillä oli kivet kädessä. Ja heidät tuodaan Jeesuksen luo ja sanotaan, mitä sinä sanot. Ja nyt käy ilmi tuo Jeesuksen merkillinen, erilainen ystävyys, joka kohdistuu niihin, joilla ei inhimillisesti muita ystäviä ollut. Raamattu sanoi, että Jeesus kumartuu ja kirjoittaa maahan jotakin, emme tiedä mitä. Ehkäpä siinä oli jotakin sen kaltaista, jota nuo syyttäjät lukivat, menee ja tiedä. Mutta hän käänsi huomion pois tuosta kivitettävästä. Sitten hän ojentautuu ja katsoo heihin. Jeesuksen persoonassa oli jotakin sen kaltaista, että hänen edessään ihminen tunsi, nyt minut nähdään ja minut tunnetaan. Jeesus sanoi, joka teistä on synnitön, heittäkö ensimmäisenä kivellä. Ja vanhimmasta ei tarkoita ikää, vaan johtajasta alkaen. Ne toinen toisensa jälkeen kääntyivät ja menivät pois. Sitten Jeesus katsoo siihen kivitettäväksi tuotuun ja antaa sille merkillisen uuden mahdollisuuden. En minäkään sinua tuomitse. Mene, älä vastede syntiä tee. Tämä on ehkä kaikkein kauneimpia kertomuksia, jotka ilmaisivat sitä Jeesuksen ystävyyttä. Ja sen ihmiset havaitsivat, se loukkasi heitä. Ei Jeesus olisi saanut sellainen olla. Vaan Jeesuksen olisi pitänyt pönkittää niitä hyviä ihmisiä. Mä tuun teidän kanssa, te pidätte lakia, te noudatatte sapattia. Ja te olette sen kaltaisia, että teille minä kuulun. Mutta Jeesus menikin niiden luo. Publikaanit oli toinen ihmisryhmä, joka oli hyvin halveksittuja. Koska he olivat antautuneet Rooman palvelukseen. Heillä oli niin epäkiitollinen homma. He olivat veronkantajia. Ja luultavasti ne ei ole minään aikana koskaan erikoisen suosittuja olleet. Mutta Jeesus oli ystävä publikaaneillekin. Meillä oli äsken mielenkiintoinen soitto ennen kuin lähdimme, kun oli ystävän päivä, niin otimme puhelun Ritva eli Ritu Ylipahkalalle, jonka tunsin jo silloin, kun hän oli tyttöihminen, Jarva oli hänen nimensä, ja kauhean innostuneena todisteli silloin 70-luvulla siellä Helsingin Salemissa. Onko mahdollisesti täällä käynyt koskaan? No hän on teille tuttu, että mun tarvitsi sitten maalailla enempi. Kyllä tiedätte, kenestä on kysymys. Hän täytti vuosia. Ja Liisakin on oppinut hänet tuntemaan. Ja hän on hyvä, hyvin erikoinen persoona. Hän kertoi syntymäpäivistään. Hän kertoi, miten tuli kansanedustajia ja tuli hänen edustajansa tietysti, joka juonteli sitä, tämä Marja-Liisa Tykkyläinen, hän on sen avustaja ja ollut siinä tehtävässä ensimmäisenä. Sen jälkeen vasta muut ovat näitä avustajia saaneet ja palkanneet. Ja sinne tuli sitten eduskunnan rouva puhemieskin mukaan Saalemin hänen syntymäpäivilleen. Ja siellä oli ollut erinomaiset juhlat, ja kun oli Ritun poika siellä pitänyt nätin herkän puheen, hän oli 20, niin ihmiset olivat siellä itkeneet. Ritun elämä ottaen huomioon, mistä lähtökohdista on lähtenyt, ja hän sanoi sitten, että mutta Jumala sanoi minulle, että olen nöyrä, niin minä annan sinulle alaluokan ja yläluokan. Ja Jumala on todella pannut hänet sinne. Sitten minä sain puhua Lipposellekin, kun oltiin lounaalla. Ja minun esimieheni tai naiseni Tykkyläisen Marja-Liisa sanoi sitten, että se ei käy, että pääministeri elää tuommoisessa avoliitossa, että mene naimisiin. Ja hän kertoi näitä, muistakaa rukouksin häntä. Mutta sitten hän sanoi, että kun joku joutuu yleisen mielipiteen sylkykupiksi, niin kuin kuluneena syksynä sitten tämä ministeri Arja Alho joutui. Ja hän sanoi, että Alho siellä jossain sopivassa tilanteessa löysi hänet. Ja tämän Ritun pehmeässä äidillisessä sylissä sitten itki siellä. Ritu sanoi, mä sain lohduttaa häntä. Onko teille tullut mieleen, että joku tämmöinen ihminen, kuin esimerkiksi tämä ex-ministeri, on saattanut tällaisessa tilanteessa hyvin kipeästi kaivata ystävää? Huomatkaa, että Jeesus oli juuri tämänkaltaisille ihmisille ystävä. Ja nyt jättäisin teille tämmöisen kipeän kysymyksen, että olenko minä joskus sen kaltainen, että minä vain hyväksytyille ihmisille osoitan rakkautta ja ystävyyttä? Vai onko minussa jotain samankaltaista rohkeutta, että uskallan näitä mielipiteitä ja ihmisten käsityksiä rikkoa ja olla jollekin sellaiselle ystävä, joka ehkä juuri sitä ystävyyttä hyvin kipeästi tarvitsisi? Se oli Luukkaan 11 jae 6, jossa Jeesus sanoi, että yösydännä mennään ystävän luo. Se on symbolia, mutta tietysti vertauksessa tarkoittaa sitä, että silloin, jolloin ihmistä ei saisi häiritä. Mutta yösydän on pimeä aika. Yösydän on jonkun suuren surun ja ahdistuksen hetki. Elämän vaurion kokemisen hetki. Se oli varmasti tälle ex-ministerille yösydän, jolloin hän sitten hakee siellä Tykkyläisen edustaja-avustajan ja tietää, että siinä on kristitty. Ja sen olkapäätä vasten menee itkuansa itkemään. Jumala, suokoon niin, että meillä olisi sen kaltainen tuntomerkki, että ihmiset tietää, kenen luo voi mennä yösydännä silloin, kun minä tarvitsen kolmea leipää. Tuo on tuollainen puhetaidollinen esimerkki, ainakin sitä on käyttänyt joku Martin Luther King ja varmaan monet muutkin, että ne kolme leipää, joita yösydänä tarvitaan, ovat uskon leipä ja toivon leipä ja rakkauden leipä. Ehkäpä lamaa Suomessa ja ehkäpä monien ihmisten hätätilassa, niin ei riitä se, mitä jostain sosiaaliavusta tai jostain muualta saadaan armopaloja, vaan tarvittaisiin jotakin muutakin leipää, sillä ihminen elää, eikä tule lohdutetuksi ainoastaan sillä leivällä, jota kaupassa saadaan. Uskon leipä, toivon leipä, rakkauden leipä. Leipokaa sitä leipää ystävillenne ja jakakaa sitä. Jobista kerrotaan, esimerkiksi toinen luku 11, että hänellä oli kolme ystävää. Varmasti Jobilla oli suuri ihmissuhdeverkosto. Hän oli mahtava idän miehistä rikkaimpia. Mutta sitten kun häntä lyötiin, häneltä kuolivat lapset, hän menetti omaisuuden. Hänestä tulee sairas ja paiseitten vaivaama. Sen kaltainen, joka on romahtanut ja kokenut taloudellisen ja henkisen, sanoisiko, konkurssitilaan, niin löytyy kolme ystävää. He tulevat Jobin luo, he viipyvät siellä, he ovat ääneti, myötä elävät Jobin hädässä. Tosi Raamattu kertoo, että sitten heistä tuli moraalisteja ja he rupeavat etsimään teologisia ja filosofisia vastauksia, syy- ja seurauksen lakia. Ei Job, sinulle voi näin käydä ilman syytä. Ja missä se syy on? Ei Jumalassa, ei sitä ole muissa ihmisissä. Job, se syy on sinussa. Miksi sinua on näin lyöty, että lapset kuolivat, omaisuus meni ja nyt olet sairaana paiseissa tuhkalajalla ja astialla kaavit sitten märkiviä haavojasi. Sinussa se syy on. Nyt on tietysti liian laajaksi menisi aihe, jos ajattelisimme tätä. Mutta todellinen ystävä tulee silloinkin ja pysyy rinnalla. Vaikka tuolla henkilöllä olisi ollut oman elämän taitamattomuudesta johtuen noita ongelmia ja vaikeuksia, niin kuin totisesti hyvin usein on. Jobin kohdalla ei näin ollut, vaan Jobin kohdalla valoitetaan esiripun tuonne puolen. Siellä oli takana saatana, joka haastaa Jumalaa ja sanoo, Job palvelee sinua, koska Job on bisnesmies. Jobin kannattaa olla hyvissä väleissä Jumala sinun kanssasi, kun sinä siunaat, annat kauniita tyttäriä ja annat suurta rikkautta ja annat hänelle asemaa ja valtaa. Mutta satutappa käteesi häneen, niin se kiroaa ja hylkää sinut. Ja siksi Jobille tuli näitä koetuksia. Mutta Job ei hyljännyt Jumalaa, vaan sanoo, Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Joka tapauksessa Job olisi tarvinnut ja tarvitsi noita ystäviä. Luukkaan 15 ja 6 muistelisin, että kysymys on nyt naisesta, jolla oli suuri huoli kuin kallis koru. Ne on hyvin arvokkaita sisarihmisille ja naisille. Ne hopearahat, jotkut sanovat, että ei se ollut pelkä kukkaros oleva raha, vaan se oli ehkä kihlakoru, jonka hän oli yljältänsä saanut, jossa saattoi olla ketjuun sidottuna 10 rahaa, ehkä hopeaa tai perätikö kultaa. Ja jotenkin siinä sitten se ketju petti ja yksi niistä katosi. Se ei ollut enää täydellinen. Se oli melkein sama, jos se olisi kaunis hammas suusta pois, niin se pannaan piiloon se hammasrivi. Naiselle tuli huoli ja hätä. En ilkeä tätä pitää. Tästä puuttuu yksi. Ja hän sytyttää lampun ja etsii ja lakaisee. Ne huoneethan olivat silloin ikkunattomia ja lähinnä vain makuhuoneita. Ja ulkosalla laiteltiin ruoka ja elettiin, niin kuin jos käytte joskus siellä Lähi-idässä, niin sillä tavoin köyhät ihmiset vieläkin elävät. Ja matot, sitten patjat levitetään lattialle ja siinä nukutaan. Se on sen kaltaisen koti. Niin se löytyi sieltä. Ja sitten Raamattu sanoi, että hän kutsuu ystävänsä ja naapurinaiset ja sanoo, iloitkaa minun kanssani. Ajattele, miten suuri köyhyys, jos sulla on hyvä uutinen, eikä ole ketään, kenen kanssa sen jaat. Seurakunta tulisi olla paikka, jossa niin itketään kuin iloitaan yhdessä. En viivy tässä sen enempää. Mutta ajattele sitten katkeroitunutta poikaa, jossa samassa luvussa kerrotaan jakeessa 29, nyt on Luukkaan 11, äskeinen kohta jae 6, ja nyt 29. Tämä oli sellainen suorittaja, joka ei osannut oikein juhlia. Hän ei ollut oikein juhlaihminen. Ehkä isän kanssa oli tullut sellainen rooli, että tämä poika tekee kaikki, ja toinen oli se hummaaja, joka lähti sitten pois ja omaisuutensakin tuhlasi. Nyt tulee niiden erilaisten lasten kanssa. Huomatkaa isän ongelma. Nämä ovat hyvinkin kipeitä ja tästä löytyy nyt kontaktia näihin erilaisiin ihmissuhteisiin. Että toisen pojan kohdalla isä rakasti sitä, koska se oli poissa, vaikka se oli niin paljon surua tuottanut. Mutta se poika, joka oli kotona ja kaiken teki, niin tuli lähisokeus eikä isä huomannut sen pojan tarpeita. Eikä osoittaa sille rakkautta tai sanoa, että juhli nyt vähän ja pidä sinäkin jotain. Kyllähän tämä kapitaali sulle kuuluu. Sehän oli jaettu molemmille pojille, jos tarkkaan sen kertomuksen luemme. Mutta sitten kun tuo tuhlaajapoika tulee, niin hänelle tuhlataan ja annetaan parhaat vaatteet. Ja vanhempaa veljää se kaivertelee, että olisi sille nyt saanut jotkut paikatut antaa. Kun sieltä sikakaukalolta tulee ja kun se joku omaisuutensa tuplas, tuo on nyt oikeastaan minulta poissa, kun sille tuo annettiin. Ja vielä sormus sormeen. Sehän jo sen tuhlas kaikki. Ei tuo sille nyt olisi enää kuulunut. Ja vielä enempi, kun sitten teurastetaan ja tehdään vohlasta paistia ja oikein juhlaa ruvetaan pitämään ja iloa pitämään. Ja niin se loksahti tunne lukkoon ja mököttää siellä pihalla eikä tuu sisällekään. Nämä on näitä tuttuja ihmissuhdeongelmia. Huomatkoon nyt, että mä olen verisesti loukkaantunut. Mä en puhu enkä mä mene sinne juhliin. Luultavasti tämänkaltaisia ailahtuksia, läikähtelyjä on jossain vaiheessa ainakin pikkutyttönä ja poikana teillä ollut. Kerta kaikkiaan, tämmöinen vääryys. Mutta isä menee tuon luo ja puhuttelee häntä leppeästi. Silloin tuo vanhempi poika sanoo, milloinka minä olen juhlia pitänyt ja ystävät kutsunut, että olisi hauskaa meillä ollut. Hän oli tuollainen kieltäytyjä ja uhraaja, joka ajatteli, mun pitää tehdä ja tehdä ja tehdä. Joku toinen osa ottaa rennosti ja iloa irti. Niin silloin isän pitää sanoa, että poikani, kaikki tämä, mikä on minun, on myöskin sinun. Siinä on tuo ajatus, vanhempi veli ei osannut juhlia, ei saanut iloita ystävien kanssa. Tämä juhlapuoli meissä, tämä sielun tasapainottaminen, ettei aina ole valjaat päällä, aina paina kuormat, niin siellä kotielämässäkin tarvitaan joskus sitten irtiottoa ja sen kaltaista, että me nyt voisimme puhua vaikka puolisoista. Nyt on meidän tilaisuus ja me otamme hetken ja mennään vaikkapa jonnekin Edenissä käymään ja saunotaan ja uidaan ja kylvetään. Mikäs täällä on lähempänä, onko se ikaalinen vai niin edelleen. Tai joku muu tuon kaltainen ajatus siinä on, kuinka tärkeä on myöskin nämä asiat. Ja jos ne on kokonaan poissa, niin meistä tulee katkeria ja vikoilevia. Juuri semmoinen kuin vanhempi veli. Mutta isä hoiti tuon vanhemmankin. Ja jos taas ajattelette, että te olette isä tai äiti, niin tutkikaa tarkoin, ettei teille tule tuollaista asennetta, että toinen huomataan, toista ei, koska sen toisen ongelmat on niin suuret, ja siihen kiinnitetään kaikki huomio, ja se lähisokeus sitten estää sen, että me huomaa sitä, joka siinä kotona aina työt tekee, vaivan näkee. Loppujen lopuksi tuon vanhemman veljen arvo oli suurempi. Hän oli säilynyt, tehnyt työtä, ollut hyödyllinen. Nyt joskus seurakunnassa joku kokee, että pitäisikö mun mennä jonnekin oikein retosti mennä maailmaan ja syntiin ja sitten kokea, kun on juhlaa. Kun on aina ja nuoresta saakka tässä uskovainen ollut. Heille taivaallinen isä sanoo, poikani, tyttäreni, kaikki mikä on minun, on myöskin sinun. Ne ovat arvokkaita nuo, jotka ovat lapsesta nuoruudesta saakka Herra saaneet palvella, eikä ole tarvinnut koskaan omaisuuttansa tuhlata. Eikä elää siellä, missä tuo nuorempi poika eli. Mutta siinä näette taas nuo erilaiset ihmissuhteet. Äsken jo mainitsin, että ystävä antaa henkensä toisen puolesta. Jeesus sanoi sen Johannes 15:13. Sitten Jeesus sanoi tavattoman kauniisti, aika kun rientää, niin koetaan joutua. Johannes sama 15:15 jäi. Te olette minun ystäväni. Oletko pysähtynyt tuohon, että Jeesus tarvitsee ja tunnustautuu tuon ystävyyden tarpeessa olevaksi? Jos Jumalan rakkaus olivat ihmislapset, niin kuin Vanha testamentti sanoo. Kun Jumalan rakkaus ja ihmisrakkaus ja hyvyys ilmestyi, Tiituskirje. Pelasti hän meidät, ei vanhuskaudessa tekemiemme tekojen tähden, vaan laupeutensa mukaan uudesti synnytti ja niin edelleen. Jumalan ihmisrakkaus, te olette minun ystäväni. Jeesus tahtoo mennä meille valmistamaan yhteisen kodin, että mekin olisimme siellä, missä hän on. Oletko tältä kannalta ajatellut? Siksi hän myötä elää ja aina rukoilee puolestamme. Ja jos yksi, sanoisiko, lankeaa, niin kuin Paavali sanoi, niin eikö se polttaisi? näyttää siltä, että Jumala murehtii, Pyhä Henki murehtii, jos joku Jeesuksen verellänsä ostama, Jumalan luomistyönä, kuvaksensa luoma ihminen, joutuu pois häneltä. Te olette minun ystäväni. Sitten uskovina me tarvitsemme ystävyyttä saadaksemme hoivaa. Apostolin teot 27.3. ja kertoo vankikuljetuksesta kahleita kantava Paavali oli lähdössä pitkille matkoille, jossa haaksirikko odotti ja tulevaisuus oli tuntematon. Niin tämä salli Paavalin päästä ystäviensä luo hoitoa saamaan. Apostolin teot 27.3. Oletko sinä tuollainen ystävä, jonka luona voi joku kokea, että minä tulin täällä hoidetuksi? Ystävällisyys on eräs hengen hedelmä. Sehän on mainittu siellä Galattalaiskirjeessä 5.22. Efesolaiskirje 4 puhuu samasta asiasta ja 32 voitte merkitä ja etsiä. Toisen korintolaiskirjeen 6 ja jae 6. Ja kolossalaiskirje 3.12 pukeutukaa sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, hyvyyteen. Antakaa anteeksi toinen toisillenne, jos on joku kanne toista kohtaa. Vanhasta testamentista tällainen läpijuoksu vielä sanalaskujen kirjasta. 16 ja 28 sanotaan, että panettelija erottaa ystävykset. Merkillinen ominaisuus, että ystävyyssuhdetta kadehditaan ja joskus ollaan itsekkäitä ja halutaan kiilata joku ihminen irti toisesta ja se tehdään puhumalla pahaa. Valheellista tai jotain muuta. Panettelija erottaa ystävykset. Toisaalta seuraava luku jae 17 luku ja 17 jae sanotaan, että todellinen ystävä rakastaa ainiaa silloinkin, kun joutuu tällaisten panettelevien puheitten myrkyttämäksi. Kokemus on myös se, että jos ollaan kovin monelle ystävä, niin ystävän tulisi olla antelias. Raamattu sanoo siellä 19. luku 6. ja että kaikki ovat antelihan ystäviä. Se ystävyys on ilmeisesti aika lailla sitten tuollaista väärällä tavalla motivoitua, että siitä olisi hyötyä meille. Niin kuin oli tuhlaaja pojalla paljon ystäviä silloin, kun kapitaalia eli rahaa tuhlattiin, ja sittenhän jäi vaille ystäviä, kun ne rahat loppuivat ja oli sikopaimenen päivät. Tavara tuo ystäviä, 19. luku 4. jae. Ja niinpä todetaan sitten 18. luku 24, että häviökseen mies on monen ystävää. Se voi tulla kalliiksi, kun pitäisi olla antelias ja käytetään ystävyyttä väärin. Nyt sanoisinkin sen kaltaisen asian, että todellinen ystävyys ei saa olla edun tavoittelua. Ja seurakuntalaisiin uskoviin voidaan kääntyä ja toivoa, että auttakaa ja jelpatkaa. Tämän kaltaisia hyväksikäyttäjiä on. Se ei ole todellista ystävyyttä. Eri asia on yösydännä kolmen leivän saaminen. Raamattu sanoo myöskin, että ystävä voi olla veljeä uskollisempi. Ystävä voi olla veljeä uskollisempi. No, hyvin mielenkiintoinen ajatus se, että ystävä voi lyödä. Eli ilmeisesti kysymys on jostain neuvosta, nuhteesta, sanasta, joka tuntuu pahalta, kun ystävä sanoo sen. Mutta 27 ja 6 jae sanoo, että jos se on tosi ystävä, ne ovat luotettavia. Todellinen ystävä uskaltaa sanoa myöskin joskus jonkun kipeän asian, eikä jätä sitä sanomatta, koska se on muutoin vahingoksi. Ne ovat luotettavia. Toisaalta ystävän hellyys ilahduttaa sydämen. Sama luku 27 ja 9 jae. Ja niin on loppukehoitus sitten tässä, että ystäväsi ja isäsi ystävää. Tämä huomio, että tässä on jopa tämänkaltainen asia. Veikko Manninen joskus sanoi jostain vanhenevasta saarnamiehestä, joka oli jäänyt yksin. Mutta oli menneenä vuosikymmeninä ollut Eino Ilmari Mannisen, sanoisiko läheinen veli. Niin hän oli käynyt jonkun tällaisen vanhenevan saarnaajan luona, koska hän koki, että tuo sana velvoitti ystävääsi ja isäsi ystävää, älä hylkää. Luultavasti jo nämä asiat edesauttavat aika paljon nyt tämänkaltaiseen kaiken kattavaan ihmissuhteisiin, että jos olisi tämänkaltaista raamatullista, hengellistä, hengen hedelmää kasvanut meissä, että olisi tämänkaltaista ystävällisyyttä. Tiedän, mitä Liisa on varannut ja mitä värssyjä ja ajatuksia hänellä on, mutta olisiko tässä laulu välillä vai tuleeko Liisa välittömästi jatkamaan. Jos tämä antaa aihetta.
Kyllä me odotetaan tuolta maulonta sitten tuota pitkälti jatkoa, mutta mä sanoin kotona, että mä voin lukea jonkun runon sitten kevennyksessä, kun sinä puhut tuota raamatusta. Ja no sen verran, kun mä oon nyt ihan ensimmäistä kertaa täällä Virroilla, ja mä en teitä tunne kuin ihan Ahosen, että on vieras ja muukalainen, mutta en koe kuitenkaan olevani vieras ja muukalainen. Ainoa, joka on teidän seurakunnasta mulle hyvin, hyvin ystävä ja rakas, on Poukan Salme. Nimittäin meillä on yhteistä elämän historiaa ollut sikäli, että Salme tuli Poriin oppikoulun lukion luokille, ja me oltiin samoilla luokilla. Et kirjoitettiin samaan aikaan sitten ylioppilaaksi, ja siitä asti ollaan oltu sitten enemmän tai vähemmän yhteydessä, mutta kuitenkin ollaan oltu, että nyt viimeksi ihan nyt kun hän oli lomalla, niin hän sitten oltiin yhdessä ja vietettiin iltaa ja ennen kuin hän lähti takaisin sinne Israeliin. Että varmaan olette häneltä saaneet terveisiä sieltäkin ja näin edelleen. Että mun työni tällä hetkellä vielä on, mä oon erityisopettajana semmoisessa erityiskoulussa ja vielä on jonkun aikaa tässä jäljellä ennen kuin pääsee vanhuuseläkkeelle, mutta aika pian se on lähellä. Tuosta koulusta ihan vaikka muutaman sanan, että mä oon tosiaan siinä, se on entiseltä nimeltään apukoulu, eli tämmöinen mukautettu koulu. Ja se on aika iso Nokialla ja meillä on hyvin paljon oppilaita, melkein 100 oppilasta, kun lasken nämä harjaantumisluokat mukana. Ja mulla on tällä hetkellä semmoinen kolmas luokka, 8 oppilasta. Ja koen rakastavani niitä monta kertaa hyvin, hyvin heikkoja oppilaita. Ja monella on niin kuin ymmärrätte, ei ole ystäviä, josta mä oon tässä puhuin, että on koteja, jotka ei voi tarjota syystä tai toisesta, eivät voi tarjota ystävällisyyttä eikä ystävyyttä näille lapsille. Että on paljon semmoisia, joilta puuttuu aikuissuhteita ja aikuiskontakteja. Niin saamme me opettajat yrittää olla sitten heille apuna. Siellä on mullakin tämmöisiä oppilaita, joista nyt ihan mainitsematta ketään nimeltä, niin eräskin poika, joka hyvin usein sanoo, että en minä kelpaa edes kaatopaikalle. Tämä on tullut viestinä varmaan sieltä kotoa, että kyllä olet tyhmä, että kelpaa edes kaatopaikalle. Ja juuri tuo, että me voisimme antaa positiivista ja ymmärtävää palautetta. Ehkä muutama sana siitä vielä, mutta tuosta ystävyydestä, josta Mauno puhui, niin tämmöinen runo. Mä lupasin Mauno, että mä luen runon sitten. Onko joku ollut sinulle ystävällinen? Anna sen mennä eteenpäin. Sitä ei ole annettu yksinomaan sinulle, siksi anna sen mennä eteenpäin. Anna sen tehdä matkaa vuodesta toiseen ja pyyhkiä toisten kyyneleitä, kunnes teot taivaassa tulevat esiin. Kuulitko sinä ystävällisen sanan? Anna sen mennä eteenpäin. Kuin lintujen liverys, anna sen viseltää eteenpäin. Eläköön ja kasvakoon sellainen musiikki ja vyöryköön sinne, missä joku on kuormineen. Tänä aamuna, kun luin aamulehteä, niin sielläkin puhuttiin ystävän päivästä. Ja minä ajattelin, että mä luen siitä viikonvaihteen sanasta sinulle ihan pienen otteen. Jos joku on sellainen, joka kokee, että sä tarvitsisit tämän kaltaista ystävää, tai että sinä voit olla tämä ystävä. Tämä kirjoittaja veli-Matti Kosonen aloittaa tämän viikonvaihteen sanansa sillä tutulla laululla, mistä tunnet sä ystävän, onko oikea sulle hän. Ajat ankeimmat selvittää, kuka viereesi jää. Ja sitten hän tässä kertoo, mikä on tällainen ankea aika. Mä ihan luen tästä, kun hän on niin kauniisti minusta sanonut. Ankeina aikoina puhaltavat menetysten kylmät viimat. Elämää riisutaan, paleltaa. Mistä lämmintä? Menetys riisuu, mutta suru pukee. Pois antaminen paleltaa, suru luo lämpöä. Kauniit muistot ja kaipaus kuiskaavat arasti, et ole ainoastaan menettänyt. Muista myös, mitä sait. Ennenkö joku teistä on sellainen, joka on läheltä menettänyt jonkun ajallisesti tai muuten. Ystävä, hän joka viereesi jäi, on lämmittäjän apulainen. Hän ei sano, älä sure, vaan saat surra. Ystävä antaa suruluvan. Hän on lämpöisen suruvaipan painona, etteivät kylmät tuulet vie sitä mennessään. Niin ystävyys punnittaa. Ystävyys on niin painavaa, että se ei jaksa nostaa jalkansa lähteäkseen pakoon surevan luota. Ystävä kestää oman avuttomuutensa ja sanattomuutensa. Syvin suru on sanatonta, niin myös lohdutus. Ystävä osaa olla vaiti, kun ei sanoja ole. Suru ei tarvitse selityksiä, pikemmin silityksiä. Syli lämmittää enemmän kuin paras perustelu. Lämmin läsnäolo on lohduttamisessa laadukkainta. Jäit vierelleni. Teit siinä enemmän kuin kukaan muu. Sen tänään ymmärrän, hän on pannut lainausmerkkeihin. Sitten hän tässä lopuksi sanoi, että ei ihme, että meidän paras ystävämme Jeesus sanoi, minä olen teidän kanssanne joka päivä, joka päivä. Meidän paras ystävämme ei jätä meitä, ei semmoisena aikana, jolloin meillä on surua ja taakkaa, ei semmoisena aikana, jolloin meillä on iloa. Hän on vierellä, hän ei koskaan jätä meitä. Jos mä jonkun ajatuksen sitten kuitenkin vielä puhun tuosta, kuinka kerran lukiessani Raamattua, mutta ihan avautui sieltä Mooseksen kirjan kohta. Ja se on tämmöinen kuin neljäs Mooseksen kirja, 23:20. Ihan irrallisena niin kuin tästä tekstistä, vaikka ei Raamattu asioita sitä irrallisena, mutta kuitenkin ihan tämä yksi jae vaan. Ja siitäkin vaan alkuosa. Katso, minä olen saanut tehtäväkseni siunata. Mä jaan tämän tehtävän nyt sun kanssa. Niin, että sinäkin voit sanoa, että rakas taivaan isä, saisinko minäkin tehtäväkseni siunata? Ja mä uskon, että varmasti se on meidän jokaisen kristityn, jokaisen Jeesuksen omaan yksi tärkeimmistä tehtävistä, siunata. Ja miten me voidaan siunata? Ihan yksinkertaisesti me voidaan siunata meidän asenteidemme kautta. Et jos meillä on semmoinen myönteinen asenne siihen kanssamatkaan, ja vaikkei me jouduta ehkä päivittäin sen kanssa tekemisiin, eikä me jouduta sen henkilön kanssa, olkoon se sitten seurakunnassa tai kotiin kanssa joutuu, mutta seurakunnassa tai tuolla, missä me liikumme, niin me voimme semmoinen asenteemme ottaa, että me asennoidun myönteisesti tähän henkilöön. Emmekä niin, että mikä tuokin nyt luulee tuossa olevansa, että kaiken näköisiä ihmisistä tässä tapaamatkaan varoja, että menet pois, tai aurinkoilta menet pois. Ja me voimme siunata tekojemme kautta ja puheemme kautta, ja myöskin sitten tietysti rukoilleen. On merkillistä, että me, kun me puhumme ja keskustelemme ja otamme kantaa ihmisten kanssa, niin me emme voi oikeastaan olla neutraaleja. Että me, kun me luomme oman asenteemme, niin se on joko myönteinen tai kielteinen. Me emme voi jäädä niin kuin sillä lailla, että en mä asennoidu sinun millään tavalla. No, ojat huomiotta. Muistan silloin, kun joskus aikoinaan opettajaksi valmistuin, niin meille opetettiin, että kaikkein kauhein rangaistus, jo minkä sä voit oppilaalle antaa, on se, että sä et huomioi häntä ollenkaan. Että jos, sä, niin kuin, jos toinen on tehnyt väärin sinun mielestäsi oppilas, niin jätät hänet niin kuin, ettei häntä olisikaan, että olet huomaamatta häntä pitkät ajat. Niin se on kaikkein hirvein rangaistus. Samalla lailla, kun me tapaamme ystäviä, jos me jätämme huomiotta heitä, eli yritämme olla neutraalia, niin me emme voi sitä olla. Me joko kylvämme siunausta tai kylvämme kirousta. Me kylvämme ympärillemme hyviä siemeniä, jotka kasvavat hyvää satoa, tai me kylvämme sellaisia siemeniä, jotka kasvavat huonoa satoa. Että Raamattuhan sanoo, mitä ihminen kylvää, sitä hän myöskin niittää. Me saamme myöskin takaisin bumerangin tavoin niitä asioita, mitä me kylvämme. Jos me ajattelemme, että siunaus on niin kuin semmoinen lumipallo, joka lähtee jostakin rinteeltä vyörymään, niin mitä useampia palloja ja mitä enemmän me niitä palloja lähetämme, niin sitä isommaksi ne kasvaa, mutta kasvaa myöskin se pallo, jos me lähetämme jotakin pahaa eteenpäin, niin sekin kasvaa ja se tuottaa sitten kirousta ja pahaa mieltä monelle ihmiselle. Mä tiedän sen tuolla meidän kouluelämässä, kun tavallista siellä on semmoiset kiusaamiset, niin tavallisesti se kiusaaminen on semmoista, että kun tämä pieni on saanut kotona jo aamulla yrittänyt itse lähteä yksinään sieltä kotoa ja kerätä tavaroita, eikä kukaan hänestä huolehdi, ja sitten kun hän tulee kouluun, niin hänellä on jo valmiiksi paha mieli, ja sitten kiusataan sitä, mikä on pienempi, ja sitten se seuraava pienempi kiusaa taas pienempää, ja sitten se vielä kostaa jollekin muulle, että tämä pahakin menee lasten keskuudessa eteenpäin, niin kun se sitten eri tavalla menee aikuisten keskuudessa eteenpäin. Ja ajattelin, että varmasti joku teistä ja jotkut teistä voi olla esimerkiksi naapurin lapsille ainoita, jotka voivat kertoa Jeesuksesta. Että ehkä on varmaan täällä Viirollakin koteja, jotka halveksivat Jumalaa ja halveksivat Jeesusta. Ja ehkä sun tuttava piirissä on joku, joka, vaikka lapsi, joka odottaa, että voi jos joku hänelle kertoisi että Jeesuksesta. Ja sinä voit olla juuri tällainen henkilö, joka olet avainasemassa, vaikka se sitä ehkä tiedäkään, niin avainasemassa sillä, että sinulla on Jeesuksen rakkaus, sinä olet sen kokenut, niin anna sen rakkauden mennä eteenpäin, missä liikutkin. Ja tuosta, että mä luen täältä roomalaiskirjasta 15. luku, toinen jae. Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. Mieliksi lähimmäiselle hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. Kuinka tärkeää onkaan semmoinen henkilökohtainen toisen huomioon ottaminen ja toisen rakastaminen ja ymmärtäminen. Jos sinä koet, jos ja kun sinä koet, että sinua rakastetaan, sinut hyväksytään sellaisena kuin olet, ilman mitään semmoisia erikoisia tekoja, niin silloin sun on helppo antaa sen rakkauden mennä eteenpäin. Sä voit samaa kuvitella toisten kohdalla, että jos sinä niin kuin hyväksyt tuon toisen ja osoitat sen myöskin hänelle. Sanot sen joskus hänelle, että voi kun sä teit tuon asian kivasti ja tehdään näin kuin sinä sitä ehdotit. Ja niin kuin seurakunnassakin, niin sä huomaat, että kun tuo toinen niin kuin tuntee sen, että hei, mä oon hyväksytty ihan tämmöisenä kuin mä olen, niin se rakkauskin menee sitten eteenpäin kaikilla tavoilla. Ja kyetään sitten rakastamaan niitäkin, jotka eivät muualta rakkautta ja huomaavaisuutta saa. Täällä Filippiläiskirjasta myöskin yksi kohta, mikä minusta on erittäin hieno kohta, Filippiläiskirja 4:8. Ja vielä veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettava, ainakaan siskotkin tähän kuuluu, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa. Jos on jokin avu ja jos jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Eikö me tavallisesti niin ajatella, mitä moitittavaa tuossa toisessa on ja löydetä helpommin niitä, että ja sekin on tuommoinen ja tuommoinen. Mutta tässä on, että jos on jotakin, edes jotakin kiitettävää, niin sitä ajatelkaa. Ja kyllä meissä varmasti jokaisessa jotakin kiitettävää on, että siinä kaverissakin on ainakin yksi asia, mikä sillä on hyvä. Me jossakin seminaarissa jokainen joutui itsestänsä kirjoittamaan, että mikä mus on semmoinen, mikä mus on hyvä. Ja ei se ollutkaan niin helppo löytää omastakaan itsestänsä, että paperille panna, että mikä minus mukaan olisi hyvä. Mutta tosiasia on, että kyllä jokaisessa meissä on joku asia, mikä on ihan hyvä. Siitä, mistä mä äsken ihan ohi menen sanoin, että kuinka on se siunaaminen on semmoista niin kuin bumerangia, joka tulee takaisin meille. Ne pienetkin teot ja pienet sanat ja asenteet niin tulee jollakin lailla takaisin. Tässä on tämmöinen Porion runokirja, jota mä oon joskus lueskellut, niin tästä yksi pieni runo tähän vielä loppuun. Maalasin ensimmäiset tauluni. Sinä kehystit ne seinälle. Matkustin työmatkalle Ateenaan. Sinä iloitsit saamasteni mahdollisuudesta. Huomatkaa tämmöinen asenne, että iloitsee toisenkin matkasta. Mistä sinä tiesit, että tyytyväisyyteni tulee kotimme onneksi? Mistä sinä tiesit, että iloni helisee perunakattilassakin? Mistä sinä tiesit, että rakkauteni sinua kohtaan kasvaa jokaisen oman löytöni myötä? Semmoisia hajanaisia ajatuksia näin ystävänpäivänä ja ystäville ja ystävistä.
Ootko ystävä uskossa, Herra? Onko syntisi pesty jo pois? Jeesus ristillä kuollut tei turhaan. Sinut täysin hän pelastaa pois. Veren kautta saat puhdistuksen. Uvun ottavan taivaan. Silloin päästä voit juhlahan taivaan, Jeesus kun saapuu kirkkaudessaan. Ootko selvillä siitä jo minne, sinun matkasi päättyvä on? Käytkö taivaahan riemun vai sinne, missä tuska on loppumaton? Veren kautta saat puhdistuksen, puhun ottavan taivaallisen. hän voit juhlaan taivaan. Jeesus kun saapuu kirkkaudessaan, Herran kutsu soi sulle nyt juuri. Vielä armoaan hän tarjoaa, vaikka synteisi määrä on suuri. Ristin luona ne pois katoaa, veren kautta saat puhdistuksen, puvun hohtavan taivaallisen. Silloin päästä voit juhlaan taivaan, Jeesus kun saapuu kirkkaudessaan. Ota uskossa Jeesus nyt vastaan, sielun rauhan hän tullessaan tuo. Hengen voiman sä saat taivaastaan, joka uudeksi elämän tuo. Veren kautta saat puhdistuksen, puhun ottavan taivaan. Silloin päästä voit juhlaan taivaan, Jeesus kun saapuu kirkkaudessaan. Lasten kyyneleitä kaikkialla näen, katkerasti moni täällä joutuu itkemään. Virheet, jotka tehtiin, piiloon hiljaa vietiin, eilinen ei unohdu menneen hämärään. Kaljalasin viereen huolta, pitää heikon puolta, ristiriidan tuskaisuus ei huku valheeseen. Liian usein kipeästi joudut pettymään, liian paljon huomaat luottaneesi ystävään. Yksinäisyydessä, elon syleilyssä, parhainkin voi pelkkää tyhjää sisältää. Jeesus tunsi kaiken, mitä tunsi ihminen. Siksi hänen luoksensa voi tulla itkien. Se muista levoton, nyt mahdollisuus on. Tunnon kuorman pudottaa saat eteen Jeesus. Kukaan meistä tekojaan ei pysty maksamaan, sinua ei jätettykään yksin jaksamaan. Mitään älä salaa, isän luokse palaa, anteeksi hän antaa uuden alun kokonaan. Kaikki kyyneleesi itke luona Jeesuksen, pettymyksen, surun, kaiken yksinäisyyden. On armon riittävyys, loppuu sielun syys, toisenlainen päivä nousee takaa kyyneleesi.